Mirëmëngjesit të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Imoza Sadiku dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Deputetët e Kosovës kanë paga 5 herë më të larta se paga mesatare. SBA i jep dritën një shile malit të zinë në NATO. Kryeministrja britanike nënshkruan letërën për nisjen e daljes së vendit nga Bashkimi Evropian. Për këto dhe materialet të tjera, qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Senati i Shteteve të Bashkuara i ka dhënë miratimin final protokollit për antarësimin e malit të zi në NATO. Spanja dhe Holanda kanë mbetur tani dy vendet e vetme të aleancës 28 antarëshe, që duhet të miratojnë kërkesën e malit të zi, për para se të ndodh antarësimi plot. Antarësimi në NATO do të sjell malin e zi më afër strukturave ekonomike dhe politike të Evropës, ndërsa do të thelloj ndjeshëm mosbesimin e Moskës tek alianca. E zëmëruar me çdo zgjerim të NATO-s në lindje, Moska ka kundërshtuar fuqishëm edhe antarësimin e malit të zi në këtë aliancë. Kryeministrja e Britanisë së Madhe Theresa May ka nënshkruar letrën që zyrtarisht nis daljen e vendit nga Bashkimi Evropian. Zyra e May ka publikuar një fotografi të kryeministres duke nënshkruar dokumentin historik, i cili pritet i dërgohet sot presidentit të Këshillit Evropian Donald Tusk. Tim Borrow, ambasador britanik në BE, do t'ja dorëzoj letrën personalisht Tuskut sot në orën 12:30, përmes së cilës Britania thirret në artikullin e 50 të traktatit të Lisbonës për të nisur procedurën e daljes nga BE-ja. Ky proces do të zgjasë 2 vjet. Nënshkrimi i këtij dokumenti vjen 9 muaj pasi britanikët votuan në referendum për të dalë nga BE-ja. Sekretari Amerikan i Shtetit Rex Tillerson në takimin e ministrave të jashtëm të NATO-s do të diskutojë për nevojën që alianca të bëjë presion Rusisë mbi agresionin ndaj fqinjve dhe që të përmbush obligimet për t'i dhënë fund luftës në Ukrainë. Në takimin e 31 marsit, Tillerson do të konsultohet me aleatët për përkushtimet tona të përbashkëta dhe për të përmirësuar situatën e sigurisë në lindjen të Ukrainës dhe nevojën që NATO të vazhdojë të bëjë presion Rusisë për t'i dhënë fund agresionit ndaj fqinjve dhe që të respektojë marrëveshjen e Minskut, ka thënë një zyrtar i Departamentit të Shtetit, i cili ka folur në kushte anonimiteti. Ndaj gruas kandidatit për president të Francës, François Fillon, kanë filluar hetimet zyrtare në ndryshimet për keqpërdorim të fondeve publike. Ky vendim vjen vetëm 2 javë pasi nisën hetimet ndaj Fillon. Ai dyshohet se ka paguar gruan dhe fëmijët e tij me qindra mira euro nga paratë publike për dekada me radhë për punë që ata mund të mos i kenë kryer. Penelope Fillon po hetohet për dyshimet për pjesëmarrje në shpërdorimin e fondeve publike dhe disa vepra të tjera të ngjashme. Fillon, ish kryeministër i Francës, ka mohuar akuzat. Ai është kandidati i parë francez për president që zyrtarisht është nën hetime. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit nga Prishtina, për cilën në linjë telefonike kemi kolegun Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi Zenel.
Mirëmëngjesi Moza.
Luftimi i korrupsionit është ndër temat që trajtohet më së shpeshti në gazetat në Kosovë. Zenel, çfarë ke zgjedhur për këtë temë sot?
Po, mimoza e përditshme e Kosova sot ka vënë dukje se edhe raporti i radhës që vjen nga shoqëria civile, e cila monitoron sistemin gjyqësor dhe prokurorial, ka treguar se luftimi i korrupsionit prodhon vetëm shifra, por jo edhe rezultatet e pritura. Gazeta thekson se rastet e profileve të larta, kur protagonisti janë politikan apo zyrtar të nivelit më të lartë, zakonisht të mbyllen që në seancën e parë dhe ata shpëtojnë, si thuhet, pa therë në këmbë. Kjo, si pas gazetës, është dëshmi se për korrupsion ka shumë fjalë dhe pak vepra, ka lidhje e strategji, por jo veprim të vendosur kundër kësaj dukurie alarmante që ka përfshirë të gjitha nivelet. Kësisoj, si shtekson Kosova sot, duke hasur në padrejtësi në dyert e gjykatave, qytetarët nuk kanë gatja mbajnë dhe nëse nuk kanë lidhje me pushtetin, i pret një odisej e vështirë. Mimoza?
Për këtë gjendje, gjyqësori ka qenë në qendër të kritikave të vazhdueshme. Lidhur me këtë, çfarë veçon nga gazetat sot Zenel?
E përditshme e Kosova sot Mimoza vënë dukje se në vend të standardit të sundimit të ligjit, shteti, si thuhet i kapur, ka vendosur standardin e padrejtësisë. Gazeta konsideron se në situatën ku korrupsioni nuk është diçka e pavërejtshme, duke parë se si zyrtarët pasurohen paligjshëm, edhe mekanizmat hetues antikorrupsion janë politizuar dhe inkriminuar. Në këtë kontekst, e përditshme e Kosova sot thekson se policia ekonomike rastet që do duhet i trajtonte nuk i prek kur, ndërsa merret me gjërat parëndësishme duke iniciuar kallëzime penale shantazhuese, por jo edhe të prodhoj diçka të vlefshme për punën e mëtejshme të prokurorisë. Në këtë frymë edhe vetë policit hetues prokuror dhe gjykatës që vendosin do duhet i nënshtroheshin një verifikimi të pasurisë së tyre, siç thuhet shpesh, të pajustifikueshme. Gazeta ka vënë re se në vazhdimsi nuk ka të dhëna për kallëzimet penale apo akuzat ndaj gjyqtarëve dhe prokurorëve, edhe nuk ka asnjë gjyqtar dhe asnjë prokuror i cili ka marrë një dënim meritor. Përjashto këtu, Nazmi Mustafin, që më herët është gjykuar dhe që ka përfunduar me vendim të merituar, shkruan postierash gazeta.
Zënel, të falenderoj për këto informacione. Pagat e larta të deputetëve të Kosovës sipas ekspertëve të çështjeve ekonomike dhe përfaqësuesve të shoqërisë civile tejkalojnë dukshëm potencialin dhe fuqinë e buxhetit të Kosovës. Paga e deputetit llogaritet të jetë 5 fish më e lartë se paga mesatare në Kosovë. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Përderisa pagat mujore në Kosovë sillen nga 130 deri në 400 euro, deputetët e Kuvendit të Kosovës vazhdojnë të kenë paga 5 herë më të larta se paga mesatare në vend. Këto paga të larta të deputetëve në një vend të varfër siç është Kosova, po kundërshtohen nga përfaqësues të shoqërisë civile dhe ekspertë të çështjeve ekonomike. Të 120 deputetët e Kuvendit të Kosovës, përveç pagës mujore prej rreth 1500 eurosh në muaj, gëzojnë edhe të drejta shtesë materiale për çdo aktivitet të tyre. Për dy seanca gjatë muajit ata marrin 240 euro, kurse për pjesëmarrje në mbledhjen e komisioneve parlamentare fitojnë shtesa prej 160 eurosh. Kështu si tërsi të ardhurat mujore të deputetëve përfshir edhe meditjet arrin apo edhe tejkalojnë shumën prej 2000 eurosh. Arton Demhasaj nga Organizata për Demokraci, Antikorrupsion dhe Dinjitet Qohu në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, ka thënë se deputetët e Kosovës